Με τώρα να συνομιλήσουμε με την πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Τάκη.
Λοιπόν, και η Γεωργία Σκιτζή που είναι δίπλα μου, θα σας θέσουμε τις ερωτήσεις. Τώρα, πριν πάμε στο επίμαχο θέμα που είναι η ιστορία Κουφοντίνα και για να έχουμε μία συνέχεια στην συζήτηση, θα ξεκινήσουμε με την προτροπή του κυρίου Παπαδημούλη, ο οποίος σχολίασε την χθεσινή τοποθέτηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί από το κόμμα σας πρόταση μομφής κατά του κυρίου Καμένου, λέγοντας ότι είναι καλοδεχούμενη να έρθει και ελπίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης να μην το μετανιώσει στην πορεία της εξέλιξης αυτού του θέματος. Το ερώτημά μου είναι, προφανώς την ακούσετε και εσείς στη συνέντευξη χθες, αν θεωρείτε ότι χρειάζεται αυτή η πρόταση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, αν θεωρείτε ότι πρέπει να έρθει σύντομα και αν οι αποκαλύψεις που υπάρχουν στον σημερινό τύπο και που ενδεχομένως θα υπάρξουν και το επόμενο διάστημα καθιστούν αυτή την ενέργεια από την πλευρά σας ως αναγκαία και επιτακτική.
Κύριε Τάκη, ακούστε, η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα της μείζωνος αντιπολίτευσης, το οποίο σημαίνει πρακτικά ότι όλα τα όπλα της, όπως είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης, θα έχει πάνω στο τραπέζι. Το πότε θα κάνουμε και ποια κίνηση θα κάνουμε θα μας επιτρέψετε να είναι μια απόφαση την οποία θα πάρει η Δημοκρατία την κατάλληλη στιγμή. Mm-hmm. Ένα πράγμα είναι βέβαιο, ότι υπάρχει μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα με τον κύριο Καμένο. Με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε όλη αυτή την ιστορία της Σαουδικής Αραβίας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, κύριε Τάκη, ότι πέραν του οποιοδήποτε, της οποιασδήποτε λογικής, μεσάζοντες, πράγματα, Παπαδόπουλοι, αν μεσάζοντας, ο οποίος εμφανίζεται να είναι μεσάζοντας 6 διαφορετικών χωρών, ιστορίες διακρίου δηλαδή, τι να σας πω εγώ, και πράγματα δεν έχω από την Υπουργείο Εξωτερικών. Ένα Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο δηλώνει παντελή άγνοια, δεν ποτέ δυνατόν, μια κρατική συμφωνία να συζητείται και το Υπουργείο Εξωτερικών, δηλαδή ο αρμόδιος πρέσβης, να έχει παντελή άγνοια και να απαντάει δεν σχόλων ή δεν εμπλεκόμεθα ή όπως το είπε το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτά όλα δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε με μη σοβαρούς ανθρώπους. Ενδεχομένως να κρύβουν και κάτι άλλο, αυτό είναι θέμα της κίνησης να το βρει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η εικόνα μιας χώρας η οποία με τέτοιο τρόπο διαπραγματεύεται πωλήσεις οπλικών συστημάτων, λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι άκρος επιβλαβής για τα συμφέροντα της χώρας. Mm-hmm.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή χθες το κόμμα σας έδωσε συνέντευξη τύπου έκτακτη, κυρία Σπυράκη, και απευθυνθήκατε και στη δικαιοσύνη. Θεωρείτε ότι αυτή η υπόθεση έχει ως μη σκανδάλου ή είναι σκάνδαλο?
Θεωρούμε ότι αυτή η υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνηση. Εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χρήζει σε βάθος διερεύνηση. Κάθε χαρτί το οποίο βγαίνει στη δημοσιότητα είναι ακόμα πιο αντιπαρνητικό από το προηγούμενο. Και περιμένουμε και τον Υπουργό Αμήνη να προσέξει τη Βουλή και να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις, χωρίς να πει ψέματα. Διότι το χαρτί το οποίο ανέμειζε στο ΣΚΑΙ προχθές απέδειξε ο κύριος Κικίλιας ότι ήταν άλλο χαρτί από αυτό για το οποίο συζητάει. Δηλαδή αυτή η ευκολία με την οποία ψεύδεται η κυβέρνηση από τον κύριο Καμένο έως τον κύριο Κοντονή είναι κάτι πρωτοφανές, κύριε Τάκη. Παλιά λέγαμε ότι μία λέξη να πει στη Βουλή των Ελλήνων η οποία να φανεί ότι είναι ψέμα γινόταν ο χαμός. Σήμερα με τον μυθιδατισμό στην ελληνική κοινωνία λέει ψέματα ένας υπουργός στη Βουλή και από εκεί και πέρα δεν τρέχει τίποτα. Είναι πρωτοφανές αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα στην ελληνική κοινωνία.
Μάλιστα, κυρία Μπακογιάννη, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε λίγο νωρίτερα, μιλήσαμε με τον κύριο Παπαδημούλη, ο οποίος για το θέμα της διήμερης άδειας που δόθηκε στον κύριο Κουφοντίνα καταδίκασε μεν την τρομοκρατία, ζήτησε δε από την αντιπολίτευση να πέσουν, όπως μας είπε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών, οι τόνοι.
Πώς δεν ξέρω το πώς ακούτε. Ζητάει ο κύριος Παπαδημούλης να πέσουν οι τόνοι. Mm-hmm. Πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Και εδώ για άλλη μία φορά ο ΣΥΡΙΖΑ ψεύδεται. Διότι όπως ξέρετε ο νόμος του 2009 είχε αλλάξει από τον Νίκο Δένδια μετά την διαφυγή του Ξηρού, τον οποίο έψαχνε η αστυνομία για ένα ολόκληρο χρόνο και ο οποίος κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου διέπραξε άλλες τρομοκρατικές πράξεις και σχεδίαζε ακόμα μεγαλύτερες. Μετά από αυτό, ο νόμος άλλαξε και υπήρξε ένας άλλος νόμος, επιδέντια, ο οποίος έλεγε ότι για να πάρει ένας ισοδύτης με τέτοια χαρακτηριστικά κτλ. Άδεια, πρέπει να έχει κλείσει 18 χρόνια στη φυλακή. Ο νόμος αυτός ξανά άλλαξε το πρώτο τρίμηνο που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση.
Και ξανά έγινε 8.
Και ξανά έγινε ο παλαιός νόμος.
Μάλιστα. Το ερώτημά
αυτό
μας...
Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, ότι όλοι αυτοί οι κύριοι που λένε σήμερα, είτε τον ΑΝΕΛ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, ότι μα είναι ο νόμος, ναι, είναι ο νόμος τον οποίο ψηφίσαν αυτοί. Και δεν μπορεί να μας παριστάνει τώρα ο κύριος Καμένος και οι άλλοι τον ΑΝΕΛ ότι καταδικάζουν νούμερα, πλην όμως είναι η εφαρμογή του νόμου. Ναι, είναι η εφαρμογή του νόμου του δικού του.
Αυτό καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί νομίζω δεν είναι σαφές και για τους ακροατές, γιατί μένει στον αέρα.
Δεν είναι σαφές, διότι ο κύριος είπε ψέματα. Ξέρετε τι θα πει να είσαι υπουργός δικαιοσύνης και να ψεύδεσαι στη Βουλή των Ελλήνων και να μην κάνει πρώτη σελίδα σήμερα στην Καθημερινή ξεκαθαρισμένο πλήρως για ποιο νόμο μιλάμε και τι έλεγε εκείνος ο νόμος και πώς αυτός ο νόμος καταργήθηκε αμέσως το πρώτο τρίμηνο τότε με τις ηρωικές μέρες Παρασκευόπουλου ήταν αυτές που καταργήθηκε όταν καταργήθηκαν και οι φυλακές του Γάμα και τα λοιπά.
Τώρα το ερώτημά μας είναι το εξής. Αν υποθέσουμε ότι ίσχυε ο δικός σας νόμος των 18 ετών, ο Κουφοντίνας είναι μέσα 15 χρόνια, σε 3 χρόνια θα ετίθετο πάλι το θέμα. Και λένε πολλοί, αφού
και
είναι...
θα κρινότανε από ένα δικαστικό συμβούλιο πάλι και στην ερώτηση που έκανε Κοντονή, τι άλλαξε και το δικαστικό συμβούλιο μέχρι τώρα δεν έδινε άδεια στον κύριο Κουφοντίνα και του δίνει τώρα, αφού λέτε πως είναι ο ίδιος νόμος, απάντησε την πείρα. Διότι το δικαστικό συμβούλιο κρίνει επί της ουσίας. Υπάρχει. Αλλιώς θα είχαμε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, την οποία θα λέγαμε έδειξε 19 χρόνια, έκανε και δεν ξέρω πόσα χρόνια μέσα στη φυλακή των ανθρωπιών. Άρα βγαίνει.
Μάλιστα. Πέρα από την.
Υπάρχει το δικαστικό συμβούλιο. Να κρίνει την ουσία του χαρακτήρα, τη δυνατότητα να επαναλάβει έγκλημα.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, την κριτική που κάνετε στην κυβέρνηση πέρα από την αλλαγή του νόμου. Θα θέλατε να παρέμβει στην απόφαση του Δικαστικού του Συμβουλίου των Φυλακών? Δηλαδή η κριτική σας είναι πια ότι θα έπρεπε ενδεχομένως ο κύριος Κοντονής ή η κυβέρνηση να τοποθετηθούν αρνητικά επί της αποφάσεως ή να παρέμβουν και να ανατρέψουν την απόφαση?
Κανένα κόμμα σοβαρό της αντιπολίτευσης ή γενικότερα κανένα σοβαρό από το κόμμα δεν ζητάει παρέμβαση της τουριστικής εξουσίας προς τη δικαιοσύνη. Έτσι να είμαστε ξεκάθαρα. Πλην όμως, αυτό δεν είναι δικαστική απόφαση, είναι διοικητική απόφαση.
Αυτό ρωτώ, γι' αυτό ρωτώ, για την
άρα
απόφαση του Συμβουλίου.
Είναι εντελώς διαφορετικό το θέμα.
Άρα θα μπορούσε κατά την άποψή σας να παρέμβει, θα μπορούσε να παρέμβει η κυβέρνηση σε αυτή την απόφαση? Θα έπρεπε?
Το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση, και σας λέω το ελάχιστο, γιατί ο Κώστας Μπακογιάννης έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα.
Θα πάμε και σε αυτά, ναι.
Από τα οποία αντί να απαντήσουμε, να απαντήσει η κυβέρνηση, βγαίνει και λέει ότι ο Μπακογιάννης πρέπει να τα πάρει πίσω. Σε αυτά τα ερωτήματα, μια στοιχειοδός ευαίσθητη κυβέρνηση και δημοκρατική κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις. Δεν είναι δυνατόν να μην απαντεί. Τώρα, επί της ουσίας, το ελάχιστο το οποίο περιμέναμε όλοι εμείς που έχουμε δώσει διαχρονικά τη μάχη ενάντια στην τρομοκρατία. Εγώ, κύριε Τάκη, ανήκω στην κατηγορία αυτών που ουδέποτε μπήκα στη λογική να βάλω σε ένα τσουβάλι δημοκρατικά κόμματα με την τρομοκρατία. Ακόμα και όταν με προκαλούσαν, το απέφευγα συστηματικά. Και θα το αποφύγω και σήμερα. Στη μάχη του τρομοκρατίας θα τους θέλαμε όλους δίπλα μας. Θέλαμε και το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση και τους πάντες. Γιατί αν συμφωνούμε ότι η δημοκρατία βλάπτεται από τα φαινόμενα τρομοκρατίας, αν συμφωνούμε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία τέτοια φαινόμενα είναι απολύτως καταδικαστέα, τότε θα πρέπει να συμφωνήσουμε και στην καταδίκη τέτοιων υποθέσεων όταν προκύπτουν. Εγώ άκουσα τον κύριο Κοντονή πύρινο να βγαίνει και να λέει ως υπουργός δικαιοσύνης για απόφαση πενταμελούς δικαστηρίου για την Ιριάννα ότι διαφωνεί και δεν άκουσα μία φράση για τον Κουφοντίνα. πώς θέλετε να το ερμηνεύσει αυτό οποιοδήποτε καλόπιστος ακροατής μας. Το ερμηνεύει ότι ο κύριος Κουφοκοντονής δεν διαφωνεί, γι' αυτό και τον είπα απολογητή του Κουφοντίνα, δεν διαφωνεί με την έξοδο του κύριου Κουφοντίνα από τις φυλακές.
Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι αυτό που θα θέλατε τουλάχιστον είναι μία διαφοροποίηση επί της αποφάσεως όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις.
Αυτό είναι το ελάχιστο.
Το ελάχιστο.
Θα ήθελα να μην δει ο Κουφοντίνας από τις φυλακές. Θα ήθελα να μην βρεθώ στη δύσκολη θέση να θεωρήσω ότι κάποια στιγμή και ένα, την ώρα που θα πίνουμε τον καφέ μου με τα εγγόνια μου θα γυρίσει ο μεγάλος μου εγγονός, ο οποίος έχει και το όνομα του Μπακογιάννη, και θα μου με ρωτήσει ο κύριος αυτός δίπλα μας, είναι ο κύριος που σκότωσε τον παππού.
Μια που το ήθελα να τη θέσω στο τέλος αυτή την ερώτηση, αλλά αφού κάνατε αυτή την επισήμανση, θα σας τη θέσω τώρα. Είδαμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες πριν από λίγο ο Κουφοντίνας επέστρεψε στον Κορυδαλό. Εάν περπατώντας στο δρόμο της Αθήνας ερχόσασταν πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του, τι θα του λέγατε?
Ό,τι του είπα και στη δίκη, κύριε Τάκη. Όταν τον ρώτησε το γιατί, αλλά την απάντηση μου την έδωσε. Διότι ο Κουφοντίνας και ο Παύλος Μπακογιάννης είναι δύο κόσμοι διαφορετικοί. Ο Παύλος Μπακογιάννης ήθελε την εθνική συμφιλίωση. Ο Παύλος Μπακογιάννης ήθελε την εθνική συνεννόηση. Ο Παύλος Μπακογιάννης είχε ζήσει ως παιδί τον εμφύλιο. Και ήταν το μεγαλύτερο τραύμα το οποίο είχε όλη του τη ζωή. Διότι ήταν μια Βρετανία. Η Βρετανία, όπως ξέρετε, έγιναν σκληρότατες μάχες κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Όταν παντρεύτηκε για πρώτη φορά ένα κορίτσι, ένα αγόρι από δύο διαφορετικές κομματικές, αν θέλετε, δηλαδή ένας κομμουνιστής παντρεύτηκε μια κοπέλα που ήταν από δεξιά οικογένεια, πάντρεψε ο Παύλος στην Βρετανία και ήταν ο πρώτος γάμος που έγινε το 1988. Δεν καταλαβαίνει κανένας πόσο βαθιά είναι αυτά τα τραύματα στις κοινωνίες. Άρα ο Παύλος Μπακογιάννης έδινε μάχη για την συμφιλίωση. Mm-hmm. Μάχη με όλη τη δύναμη ψυχής του. Και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο τον σκότωσε ο Κουφοντίνας. Και το λέει ο άνθρωπος. Δεν το κρύβει. Άρα έχουμε δύο διαφορετικούς κόσμους. Είμαστε δύο διαφορετικούς κόσμους. Ο άνθρωπος που θεωρεί ότι έχει δικαίωμα να είναι κριτής, δικαστής, εκτελεστής, ο οποίος πισόπλατα την ώρα που του λέει ο Παύλος καλημέρα τον δολοφονεί. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να δίνει τη δυνατότητα να διεκπαιδαγωγεί αύριο το πρωί νέες γενιές με αυτού του είδους τα οράματα και τις αρχές.
Θεωρείτε, κυρία Μπακογιάννη, ότι η απόφαση αυτή του Συμβουλίου των Φυλακών είχε, αν το θέλετε, και κάποιο πολιτικό χαρακτήρα?
Πιστεύω ότι αυτή η απόφαση δεν είναι αλήθεια, είναι κενό. Είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή ζούμε μια κατάσταση που ανέχεται η κυβέρνηση αναζητώντας τεκμήριο αριστεροσύνη την οργανωμένη θεία αυτών των δίθεν συλλογικών, όπως τους ονομάζει, ρουμπίκονες και ούτω καθεξής. Αυτό το πράγμα, το οποίο το αποδέχεται και τους ονομάζει ότι κάνουν πολιτικό ακτιβισμό ή δεν ξέρω τι άλλο, πρέπει να καταλάβουμε ότι η Μολότος από τον Κλάσνικοφ, και το είπε πολύ σωστά ο κ. Κωνσταντάκης προχθές, έχει πάρα πολύ μικρή πορεία. Πολύ εύκολα μπορεί να πα από το Μολότος στο Κλάσνικοφ και από το Κλάσνικοφ στο
Τώρα, επειδή είπατε νωρίτερα για τις δηλώσεις του Κώστα Μπακογιάννη, ο κ. Παπαδημούλης νωρίτερα του ζήτησε να πάρει πίσω τη δήλωσή του ότι πιθανόν οι τρομοκράτες να κρατάνε τον Τσίπρα. Θεωρείτε κι εσείς ότι ήταν μια βαριά δήλωση?
Θεωρώ πως ήταν μια πάρα πολύ βαριά δήλωση, την οποία ο κύριος Τσίπρας οφείλει να απαντήσει.
Άρα την προσυπογράφετε?
Απολύτως.
Άρα θεωρείτε κι εσείς ότι υπάρχει πιθανότητα τρομοκράτες να κρατούν τον Πρωθυπουργό με κάποιο τρόπο?
Θεωρώ ότι η όλη εικόνα αυτής της κυβέρνησης, τον πιο καλόπιστο άνθρωπο, δεν μπορεί να μην του θέσει ερωτηματικά. Άρα θεωρώ ότι αντί η κυβέρνηση να κρύβεται πίσω ότι δίθεν είναι ένας νόμος και τον τηρούμε, οφείλει να δώσει πιστικές απαντήσεις στην ελληνική κοινωνία. Διότι αλλιώς δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει πώς μια κυβέρνηση στέκεται σήμερα απέναντι σε έναν λαό του οποίου έχει πληγώσει το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Δεν χωράει η πολιτική λογική μου γιατί να το κάνει μια κυβέρνηση αυτό. Γιατί να βρεθεί να μιλάνε Αμερικάνοι, Εγγλέζοι, Τούρκοι, πάντες, οι πρεσβείες. Γιατί να καταδικάζεται, mm-hmm. γιατί να υπάρχει τέτοια αναστάτωση. Δεν έχει πολιτική λογική. Η μόνη πολιτική λογική είναι ότι ή υπάρχει κάτι που δεν ξέρουμε, ή τέλος πάντων είναι τόσο απελπισμένοι που αναζητούν τους ελάχιστους ψήφους που μπορεί να έχει αυτό το τεκμήριο εσπεροσύνης στο οποίο αναζητούν.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή παρακολουθούσα την συζήτηση στην Ολομέλεια, είδα έτσι, παρατήρησα μια έντονη επίθεση στο πρόσωπό σας από πλευράς του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Κοντονή. Σας ξάφνιασε?
Ομολογώ πως ναι.
Και επειδή έχει συζητηθεί πολύ από προχθές, συζητάνε όλοι αυτό και λένε γιατί ο Υπουργός επετέθη με τέτοιο τρόπο σε έναν άνθρωπο που πέρα από όλα τα άλλα είναι και θύμα τρομοκρατίας.
Ναι, ναι, καλά. Εγώ δεν μιλάω. Δεν έχω ποτέ στην Βουλή Βερολίνο να διεκδικήσει αυτό το ζήτημα.
Ναι.
Αφήστε που δεν τον έρχομαι σε κανέναν. Αλλά πάντως ποτέ δεν έχω κάνει χρήση τέτοιου προσπαθώντας να δώσω την εντύπωση ότι θέλω κάποιος να με λυπηθεί.
Όχι, σε
αλλά υπάρχουν πέντες. Συγκεκριμένα πράγματα. Όταν διέκοψε τον κύριο Κοντονή, τον διέκοψε γιατί έλεγε ψέματα. Και επειδή ήξερε ότι έλεγε ψέματα και επειδή ήξερε ότι δεν μπορούσε να με κοιτάξει τα μάτια, έπασε ιστερία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος άφριζε. Αλλά ακούστε, εγώ πολλές φορές έχω ζητήσει συγγνώμη αν ψυχολογικά έχω μεγαλύτερη ένταση σε κάποια πράγματα που λέω, ιδιαίτερα όταν αφορούν την δημοκρατία. Αλλά ο κ. Κοντονής δεν έχει τέτοιο θέμα. Δεν έχει. Και ήταν αδιανόητο εγώ να είμαι ψύχρεμη και ο κύριος Κοντονής να φρίζει.
Mm-hmm.
Δεν μπορώ να το εξηγήσω παρά μόνο με την λογική εξήγηση ότι ένιωσε ότι έλεγε ψέματα, ήξερε ότι βρίσκεται ένα δίκο και δια της ύβρεως και της φωνής προσπάθησε να καλύψει το αδικό του.
Μάλιστα. Σκεφτόμουν κάτι άλλο. Τελείως έληξε αυτή η διήμερη άδεια. Επέστρεψε στη φυλακή, είδαμε τώρα και στην τηλεόραση, ο κ. Δημήτρης Κουφοντίνας. Ωστόσο, πείτε μου αν κάνω λάθος, ανοίγει ένα προηγούμενο η άδεια αυτή, με την έννοια, υπό την έννοια ότι αν δεν κάνω λάθος, σε 60 μέρες έχει δικαίωμα να υποβάλει πάλι αίτηση και προφανώς με το δεδομένο ότι δόθηκε η άδεια αυτή, ενδεχομένως να ξαναδοθεί. Το έχετε σκεφτεί, έχετε κάνει μια προβολή δύο μήνες μετά, ας πούμε.
Δεν το έχω σκεφτεί. Όπως έχω σκεφτεί ότι ο κύριος Ξηρός έφυγε και χάθηκε μετά από την 7η άδειά του. Δεν επρόκειτο ποτέ ο κύριος Κουφοντίνας να χαθεί σήμερα με όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και όλη την αστυνομία στη μία ρόδα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί την 5η, την 6η, όταν τα φώτα της δημοσιότητας θα είναι αλλού, να ξαναβρει το χαμένο πιστόλι της το 45η. Γιατί θυμίζω ότι ο κ. Κουφοντίνας έχει κρατήσει τη σφραγίδα, τη σημαία και το πιστόλι. Γιατί τα έχει κρατήσει?
Mm-hmm.
Τα έχει κρατήσει ως ιερά κοιμήλια, όπως έχουμε εμείς το καριοφύλι του Καρασκάκη στη Μονή Προυσού. Τα έχει κρατήσει διότι επιδιώκει τη συνέχεια και τον συμβολισμό.
Επειδή η κυβέρνηση σας ρωτά τι πρέπει να γίνει σε επίπεδο νομοθετικού περιεχομένου και αν πρέπει να αλλάξει κάτι πέρα από την επιστροφή στα 18 χρόνια, θα λέγατε, θα σκεφτόσασταν να εξαιρεθούν από τις άδειες οι τρομοκράτες?
Όχι, γιατί αν επρόκειτο να σκεφτώ έτσι, θα σκεφτόμουν να εξαιρεθούν και οι βιαστές μικρών παιδιών που εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θα προτιμούσα αυτούς ειδικά να τους δω τέλος πάντων σε κατάσταση άλλη, θα λέγαμε δεν εξαιρείς έναν άνθρωπο από το αδίκημα.
Mm-hmm. Άρα επιστροφή στα 18 χρόνια.
Τον Ισοβίτη, ο οποίος έχει δολοφονήσει. Μάλιστα. Έτσι, το ιδεχθές έγκλημα δηλαδή, στο οποίο βεβαίως εντάσσονται μέσα και αυτό που σας είπα, mm-hmm. οι διεκθές μικρών παιδιών, οι δολοφόνοι μικρών παιδιών κτλ.
Mm-hmm.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να βγαίνουν από τις φυλακές η θέση δική μου. Αυτή η κατηγορία.
Βιαστές και λοιπά.
Όταν όμως πρόκειται να κρυθούν, θα κρυθούν με βάση τον νόμο, επί της όρης, όπως και οι υπόλοιποι.
Μάλιστα.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μπακογιάννη.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.